ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. მოგესალმებით. დღეს 3 მაისია, შაბათი. რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ორი ქართველი ჯარისკაცი, ლეიტენანტი გიორგი მარგიევი და კაპრალი ზურაბ გვენეტაძე, დაიღუპა ერაყის პროვინცია დაილაში სამხედრო პატრულირების დროს. დაჭრილია სამხედრო მოსამსახურე თენგიზ მირცხულავა და ერთი ადგილობრივი თარჯიმანი. საქართველოს გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილის გიგა ტატიშვილის განცხადებით, სამხედრო ავტომობილი, რითიც ქართველი ჯარისკაცები პატრულირებდნენ, ორმაის თვითნაკეთ ნაღმზე აფეთქდა. მისი თქმით, დაჭრილები გადაყვანილები არიან ადგილობრივ სამხედრო ჰოსპიტალში და მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ერაყში ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის შესახებ ინფორმაციას უფრო დეტალურად შევეხებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ თბილისის უუნარობაში ათახმოს პრობლემატური საკითხები მოსკოვთან, გამოიწვია საქართველოს ნატოში შეყვანის გეგმებმა. მან ეს განცხადება ლონდონში ჟურნალისტებთან საუბრისას გააკეთა, სადაც ის შეხვდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს კონდოლიზა რაის. ლავროვის თქმით, მან და რაისმა საქართველოს შესახებ იმსჯელეს. ლავროვმა იმედი გამოთქვა, რომ თბილისი და ციტატა ის დედაქალაქები, რომლებიც საქართველოს ჩრდილოეთ ატლანტიკური ალიანსისკენ უბიძგებენ, ციტატის დასასრული, სწორ დასკვნებს გამოიტანენ და არ შექმნიან ხელოვნურ პრობლემებს ამ ძალიან გრძნობიარე რეგიონში. ლავროვმა ასევე განაცხადა, რომ მან განუმარტა რაის, რომ რუსეთმა შეთანხმებით ადგენილი ლიმიტის ფარგლებში გაზარდა სამშვიდობოთა რაოდენობა კონფლიქტის ზონაში. კონდოლიზა რაისმა 1 მაისს განაცხადა, რომ ის ვერ ხედავს აფხაზეთში დამატებითი რუსული ძალების შეყვანის საჭიროებას. თბილისის სპორტის სასახლეში დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მე-7 ყრილობა ჩატარდა, სადაც მართლმა პარტიამ გამოაქვეყნა მანიფესტი, რომელიც მათ სამოქმედო პროგრამას მოიცავს. ყრილობის მონაწილეებს სიტყვით მიმართა პარტიის ლიდერმა, საქართველოს პრეზიდენტმა მიხელ სააკაშვილმა. მისი თქმით, მიღწევების მიუხედავად, მთავარი გამოცდა საქართველოს ჯერ კიდევ წინ აქვს. საქართველოზე გადის ფრონტის ხაზი, სადაც უნდა გადაწყდეს მომავალი მსოფლიო იქნება თავისუფალი თუ ავტორიტარული რეჟიმების ბატონობის ქვეშ, განაცხადა სააკაშვილმა.
ჩვენი თავი ამოცან არის შვიდობის მიღწევა. ყველაფერს, რასაც ჩვენ მივახციეთ დღეს, ჩვენ მივახციეთ შვიდობით. ყველაფერს, რასაც მივახციეთ მომავალში, ჩვენ მივახციეთ შვიდობით. ყველაფერი, რაც ჩვენ შევძელით ჩვენ ქვეყანაში, არის თქმა იმისა, რომ ეს ქვეყანა, ჩვენი ქვეყანა, ეკუთვნის ყველა ეთნიკური წარმომავლობის ადამიანებს. ის ეკუთვნის ოსებს, ის ეკუთვნის აფხაზებს, ის ეკუთვნის ქართველ სომხებს, ის ეკუთვნის ქართველ აზერბაიჯანელებს, ის ეკუთვნის ქართველ ებრაელებს, ქართველ ბერძნებს, ქართველ უკრაინელებს, ქართველ რუსებს და ისინი ყველანი ჩვენი განსაკუთრებული მემკვიდრეობის ნაწილები არიან.
მიხელ სააკაშვილმა ამასთან ნაციონალური მოძრაობის მუდმივი თვით გაწმენდის უნარზე ისაუბრა. სააკაშვილთან ერთად ყრილობას ესწრებოდნენ საქართველოს ხელისუფლების სხვა წევრები და საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება.
გამოშვებას საერთაშორისო ამბებით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის თქმით, შესაძლოა შეერთებულმა შტატებმა გადაიბაროს ავღანეთის სამხრეთში ნატოს ძალების მიერ განხორციელებული სამხედრო მისია. ნატოს მოკავშირეთა ერთი ნაწილი თავს იკავებს იქ სამხედრო კონტინგენტების გაგზავნისკენ. გეიტსის თქმით, ავღანეთში სამხედრო როლის შესახებ ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებამდე პენტაგონი აქტიურ კონსულტაციებს გამართავს ნატოს მოკავშირეებთან. ავღანეთის სამხრეთი ის რეგიონია, სადაც ყველაზე მეტად იგრძნობა თალიბების მიერ განხორციელებული ძალადობის მორიგი ტალღა. იქ ახლა ნატოს მანდატი მოქმედებს. რეგიონში ბრიტანეთის, კანადის, ჰოლანდიის და ავსტრალიის სამხედრო კონტინგენტებია განთავსებული. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის თქმით, ირანმა საერთაშორისო ძალებისგან თავის ატომურ პროგრამაზე მოლაპარაკების ახალი რაუნდის გამართვის შეთავაზება მიიღო, იმ პირობით, რომ მოლაპარაკების განმავლობაში თეირანი შეაჩერებს ურანის გამდიდრების პროცესს. ლავროვმა ინტერვიუს სააგენტო ინტერტას მისცა ლონდონში გამართული შეხვედრის შემდეგ, რომელშიც გაეროს უშიშროების საბჭოს 5 მუდმივი წევრი ქვეყანა და გერმანია მონაწილეობდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დევიდ მილიბენდმა თქვა, რომ 6 ქვეყანა ირანისთვის ახალი ინიციატივების შეთავაზებაზე შეთანხმდა ატომური სამუშაოების შეჩერების სანაცვლოდ. მილიბენდს დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ლონდონელებმა ახალი მერი აირჩიეს. კონსერვატორმა ბორის ჯონსონმა ქალაქის მოქმედი მერი ლეიბორისტი კენ ლივინგსტონი ადგილობრივ არჩევნებში დაამარცხა. ამით კიდევ უფრო გამყარდა პრემიერ-მინისტრ გორდონ ბრაუნის ლეიბორისტული პარტიის მიერ განცდილი მარცხი ინგლისსა და უელსში გამართულ ადგილობრივ არჩევნებში. ბოლო 40 წლის განმავლობაში პარტიამ ყველაზე ცუდი შედეგი აჩვენა.
რადიო თავისუფლება. თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე. ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
განვაგრძოთ მაუწყებლობას. ახლა წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებსაც დღევანდელ გადაცემაში დეტალურად შევეხებით. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში წაუწყეთ, 2 მაისს ერახში საქართველოს შეიარაღებული ძალების ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს. რამდენად მზად არის ევროპა საიმისოდ, რომ გააქტიუროს სალისხმევა საქართველოს სეპარატისტული კონფლიქტების მოგვარების საქმეში? ამ და სხვა აქტუალურ საკითხებზე ვესაუბრებით ევროპის კავშირის საგანგებო წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნების.
ჯერ ერთი ევროპის კავშირის პოლიტიკა მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას არ გულისხმობს. ჩვენი პოლიტიკა გულისხმობს უფრო აქტიურ ძალისხმევას კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. ევროკავშირის წვლილს ნდობის აღდგენისკენ მიმართულ ქმედებებს.
შემდეგ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას მოისმენთ. შემოგთავაზებთ აგრეთვე გასული კვირის საქართველოს და უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი დაასრულებს. დღევანდელ გამოშვებაში სომხეთში, აზერბაიჯანსა და საქართველოში მშენებლობის ბუმზე და უძრავი ქონების ფასებზე ვისაუბრებთ.
უძრავ ქონებას ეს სპეციფიკა აქვს, რომ ფულის დაბადების თვალსაზრისით იმიტომ არის სწორედ მიმდიდველი, რომ სტაბილურად იზრდება ამ პროდუქტზე ფასებში.
ერევანი აღარ არსებობს. ამ შენებლობებმა მოსპო ის ერევანი, რომელიც 30 წლის წინ გქონდა. კოლორიტული ქალაქი პატარა ეზოებით.
მოსახლეობა იზრდება. ვეღარ ეტევა ამ ქალაქში. ხმაური კი თავადაც მოწმეხართ როგორია.
აი ამ და სხვა თემებს შევეხებით დღეს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, 2 მაისს ერახში ბაღდადის მახლობლად ნაღმზე სამხედრო ავტომობილის აფეთქების შედეგად საქართველოს შეიარაღებული ძალების ორი სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა და ერთი დაიჭრა. უფრო მეტს იმის შესახებ, თუ რამ გამოიწვია მსხვერპლი ერახში მყოფ საქართველოს სამხედრო მოსამსახურეთა შორის, კახამ ჭედლიძის მასალიდან შევიტყობთ.
ბაღდადიდან 35 კილომეტრის მოშორებით დაიალას პროვინციაში საქართველოს შეიარაღებული ძალების მე-13 ბატალიონის კონვეი პატრულირებას ახორციელებდა, როდესაც ერთ-ერთი სამხედრო ავტომობილი ხელნაკეთ ნაღმზე აფეთქდა. ამ ინციდენტის შესახებ საქართველოს მოსახლეობას შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის მოადგილემ გიგა ტატიშვილმა სპეციალურ ბრიფინგზე ამცნო.
სამწუხარო ფაქტი, ერახში დაიალას პროვინციაში მდებარე დისლოცირებულ მე-13 ბატალიონის არის ბაზა კლერი. ამავე ბატალიონის ერთ-ერთი საპატრულო კონვოირების დროს თვითნაკეთ ნაღზი აფეთქდა ერთ-ერთი საბრძოლო ჰამერი. დაუპოვებიერენ ორი სამხედრო მოსამსახურეები, ესენი არიან 20 მეთაური ლეიტენანტი მარგიევი გიორგი და კაპრალი გვენეტაძე ზურა. დაჭრილები არიან სერჟანტი მიცხულავა თენგიზი და ერთ-ერთი არაბი თარჯიმანი. დაჭრილები იქვე გადაყვანილი იქნა ადგილობრივ სამხედრო ჰოსპიტალში და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურია.
გიგა ტატიშვილმა თავდაცვის სამინისტროს სახელით დაუბრუნდა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა. თუ რა საპასუხისმგებლოდ სახიფათო მისიის განხორციელება უწევდათ ერახში ქართველ ჯარისკაცებს, ამის შესახებ სამხედრო ჟურნალისტი გიორგი თუხარელი საუბრობს. მან საკუთარი თვალით ნახა ის სირთულეები, რომელსაც ჯარისკაცები პატრულირებისას აწყდებიან.
კონვოირების მთავარი ამოცანა ეს არის განსაკუთრებული მარშირება, როდესაც კოლონა მოძრაობს დაჯაშნული ავტომანქანების და ეს კოლონა ლოგისტიკური უზრუნველყოფას უწევს ქართულ ბაზებს, ჩეკპოინტებს, რომელიც პროვინციაში არის მიმოფენილი. საკვები პროდუქტი, ტყვია-წამალი და ასე შემდეგ. ლოგისტიკური, სრული ლოგისტიკური უზრუნველყოფა ხდება კონვოირების საშუალებით. და ამას გარდა კიდევ ემატება ერთი ფუნქცია, სიმიკის ოპერაცია არსებობს ასეთი, როდესაც ჰუმანიტარული დახმარება შეაქვთ ერაყულ სოფლებში.
ასეთი მისიის განხორციელებისას არაერთი ქართველი ჯარისკაცის სიცოცხლე დამდგარა საფრთხის წინაშე. იყო უამრავი აფეთქების ფაქტი და რამდენიმე ჯარისკაცის დაჭრის შემთხვევაც. გასულ წელს ერახში საქართველოს ორი სამხედრო მოსამსახური გარდაიცვალა კიდეც. როგორც გამოძიებამ დაადგინა, არც ერთი მათგანი საბრძოლო ოპერაციის დროს მტრის თხვით არ დაღუპულა. სამხედრო ექსპერტის ირაკლი ალადაშვილის აზრით, ბოლო დროს მსხვერპლის რისკი ერახში ქართველი ჯარისკაცების რაოდენობის ზრდასთან ერთად იზრდებოდა.
მეტნაკლებად ამის პროგნოზირება შეიძლებოდა, რადგან რაც უფრო მეტია კონტინგენტი და იზრდება, მით უფრო იზრდება ალბათობა, რომ ასეთი შემთხვევა მოხდეს. ისიც უნდა დავიწყოთ, რომ ის ჩვენ ქართველები ვინც იქმნიდიან, ჩვენ სამხედროები საკმაოდ დიდ საბრძოლო გამოცდილებას ხებულობენ და ასეთ საბრძოლო გამოცდილება ნუ ყველა ვიცით, რომ უსისხლოდ იშვიათად მთავრდება.
როგორც არაერთი თვითმხილველი ამბობს, ქართველი ჯარისკაცები მაღალ დონეზე და პირნათლად ასრულებდნენ ერახში დაკისრებულ მისიას. ამაზე საუბრობს სამხედრო ჟურნალისტი გიორგი თუხარელიც.
ქართველი სამხედრო იყო ამერიკელი სამხედრო, ეს ერაყელი გამგებელი და მე ვიყავი და საუბრობდი რაღაც თემაზე და ქართველები ისე მიყვარს, ეს ერაყელი ამბობს, ვინმე რომ გავიკო, რომ ვინმე დაუდო თვითნაკეთი ნაღმი და რამე დაუშავდა ერთ-ერთ ქართველს. მეორე დღეს ქართულ ჩეკპოინტებზე იმერაღელების თავებს დაგიყრითო.
ამ ეტაპზე ერახში საქართველოს შეიარაღებული ძალების 2000-მდე ჯარისკაცი იმყოფება. მათი მისია მიმდინარე წლის აგვისტო-სექტემბერში იწურებოდა. თუმცა პრეზიდენტების ჯორჯ ბუშისა და მიხეილ სააკაშვილის შეთანხმებით საქართველოს სამხედრო ნაწილები ერახში წლის ბოლომდე დარჩებიან. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. 1 მაის რეიტერის სააგენტოსთვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს პრეზიდენტმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ის, რაც ბოლო წლებში არაერთხელ უთქვამს, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა უფრო აქტიურად უნდა ჩაება საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარებაში. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, საქმე არ ეხება საქართველოს ტერიტორიის ერთ რომელიღაც ნაწილს. საუბარია მთელი რეგიონის და საერთოდ ევროპის უსაფრთხოებაზე. რამდენად მზად არის ევროპა საიმისოდ, რომ მართლაც გააქტიუროს ძალისხმევა აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. ამ და სხვა აქტუალურ კითხებზე სალაპარაკოთ დავით კაკაბაძემ ბრიუსელში დაურეკა ევროპის კავშირის საგანგებო წარმომადგენელ სამხრეთ კავკასიაში პეტერ სემნების.
Jean Asselborn, the foreign minister of Luxembourg, recently said
ლუქსემბურგის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ასელბორნმა ამას წინათ თქვა, რომ ევროპის კავშირი აპირებს რუსეთთან ურთიერთობა ახლებურად აწყოს მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის უფლებამოსილებას დმიტრი მედვედევი გადაიბარებს. რა სახის ცვლილებებზე საუბარი? მოახდენს თუ არა ეს ცვლილებები რაიმე გავლენას საქართველო-რუსეთის ურთიერთობაზე?
On Georgia-Russia relations?
Well, in very general terms, I would say that of course any change of
ზოგადად თუ ვილაპარაკებთ ნებისმიერი ცვლილება ქვეყნის მთავრობაში მის უმაღლეს ეშენონებში, იძლევა საშუალებას კრიტიკულად შეაფასო არსებული ვითარება. რუსეთთან ჩვენს ურთიერთობაში არსებობს მრავალი ისეთი პრობლემა, რომელიც ახალ პრეზიდენტთან, კრემლის ახალ მესვეურებთან უნდა განვიხილოთ მას შემდეგ, რაც შედგება პრეზიდენტის უფლებამოსილების გადაცემა. უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ჩემს პასუხში კავკასიით მინდა შემოვიფარგლო, რადგან ეს არის რეგიონი, რომლისთვისაც უშუალოდ ვარ პასუხისმგებელი. აქ კი ცხადია საქართველოსა და რუსეთ შორის დაზა ული ურთიერთობა ის საკითხი, რომელიც ჩვენ სერიოზულ შეშფოთებას იწვევს და რომელიც ევროკავშირისა და რუსეთის ურთიერთობაზეც ახდენს გავლენას. ამაზე ვფიქრობ, რუსეთის ფედერაციას უფრო გახსნილად, უფრო ხშირად უნდა ველაპარაკებოდეთ ყველა დონეზე, რათა მოძებნოთ საერთო ინტერესები. დარწმუნებული ვარ, არსებული პრობლემების მიუხედავად საბოლოოდ მივაგნებთ საერთო ინტერესებს, რათა შეიქმნას სტაბილური საერთო სამეზობლო სივრცე. სამხრეთი კავკასია ხომ ბოლოს და ბოლოს ევროპის კავშირის მეზობელიც არის და რუსეთისაც. ამხრივ რუსეთთან მომაპარაკება დაგვეხმარება ევროპის როლის უფრო მკაფიოდ განსაზღვრაშიც. ხელს შეუწყობს იმას, რომ რუსეთში უკეთ გაიგონ, რა როლის შესრულება შეუძლია ევროპის კავშირს რეგიონში.
Well, energy is obviously a central issue in relations between
ენერგეტიკის საკითხი უდაოდ მთავარია რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობაში. კავშირი კარგახანია ცდილობს ამ სფეროში ერთიანი პოლიტიკის შემუშავებას. ამ დროს კავშირის ცალკეული წევრები, მაგალითად იტალია ან უნგრეთი, მიდიან და რუსეთთან აფორმებენ ორმხრივ ხელშეკრულებებს, რომელიც ძირს უთხრის საერთო სტრატეგიას. რამდენად რეალურია შანსი, რომ ევროპის კავშირი მართლაც შეძლებს ენერგეტიკის სფეროში ერთიანი პოლიტიკა შეიმუშაოს?
Unified energy policy.
Well, the formulation and establishment of a unified policy
ერთიანი პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება ერთი ხელის დაკვრით ვერ მოხდება. ეს პროცესია. მე ვიტყოდი, რომ ამ პოლიტიკისკენ მიმავალ გზაზე საგზნობ წარმატებას მივახციეთ, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ევროპის საბჭომ ამ ერთი წლის წინ მეტად მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღო. ენერგეტიკის სფეროს სამოქმედო გეგმა 2007-2009 წლებისთვის, რომელიც მიღებული იქნა 2007 წლის მარტში, საეტაპო დოკუმენტია. მასში ჩამოყალიბებულია ენერგომატარებლების მიწოდების გარანტიები, განსაზღვრულია საკვანძო პროექტები, რომლებიც საერთო ინტერესებს უპასუხებს. მათ რიცხვშია ნაბუქოს პროექტი, ტრანსკავკასიური მარშრუტები და ასე შემდეგ. გეგმებიდან ბევრი ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია, მაგრამ ბიზნეს კენსულა გრძელდება.
If you permit the impression, still in the pipeline, but we are making progress towards this objective.
Western cohesion has often been lacking when it
comes to არაერთხელ მომხდარა, რომ ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების მისამართით რუსეთის პროვოკაციებს დასავლეთის ერთსულოვანი გაკიცხვა არ მოყოლია. ამჯერად დასავლეთი გაცილებით უფრო შეხმატკბილებული ჩანს. რამდენად შორს შეიძლება წავიდეს ის, კერძოდ კი ევროკავშირი, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერაში? შეიძლება თუ არა საქმე სანქციებამდე მივიდეს?
Is there a possibility of any sanctions?
Well, first of all, the policy of the European Union.
ჯერ ერთი, ევროპის კავშირის პოლიტიკა მხოლოდ ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერას არ გულისხმობს. ჩვენი პოლიტიკა გულისხმობს უფრო აქტიურ ძალისხმევას კონფლიქტების მოგვარების საქმეში. ევროკავშირის წვლილისწინობის აღდგენისკენ მიმართულ ქმედებებს, კონფლიქტების ხასიათის ინგვარად შეცვლას, რომ კონფლიქტის რეგიონის მოსახლეობას ახალი შესაძლებლობები და ერთმანეთთან ურთიერთობის საშუალება მიეცეს. იმისთვის, რათა ევროკავშირის პოლიტიკამ შედეგი გამოიღოს, აუცილებლად უნდა დაინტერესდეთ აფხაზების, ოსებისა და სხვა უმცირესობებს ეს პრობლემებით, ასე რომ ჩვენ მარტო ტერიტორიული მთლიანობაზე არ ვსაუბრობთ. ხოლო რაც შეეხება თქვენ შეკითხვას შესაძლო სანქციების შესახებ, არა, ამ საკითხზე დისკუსია არ მიმდინარეობს.
As far as your question about sanctions are concerned, no, there are no such discussions.
But still the Georgian leadership argues that Europe
საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ევროპა მეც უნდა აკეთებდეს. 1 მაისს პრეზიდენტმა სააკაშვილმა რეიტერის სააგენტოსთვის მიცემულ ინტერვიუში თქვა, რომ საქმე არ ეხება მხოლოდ საქართველოს ტერიტორიის ერთ რომელიმე ნაწილს. საუბარია ევროპის უსაფრთხოებაზე და ამდენად ევროპას თავად უნდა სურდეს უფრო აქტიურად ჩაებას საქართველოში არსებული კონფლიქტების მოგვარებაში.
Conflicts on Georgian territory.
Well, Georgia is of course part of a larger region.
რა თქმა უნდა, საქართველო ევროპის სამხრეთ-აღმოსავლეთი კუთხის ნაწილია. მით უფრო ევროკავშირის ბოლო გაფართოების შემდეგ, როცა ეს რეგიონი კავშირის უშუალო მეზობლად იქცა. ეს ეხება როგორც სამხრეთ კავკასიას, ისე შავი ზღვის გაფართოებულ რეგიონს, რომელიც უკრაინასა და მოლდავეთსაც შეიცავს. ამ მხრივ სავსებით მართალია, რომ საქართველო ფართო კონტექსში უნდა განვიხილოთ.
Georgia is part of a larger context.
The delegation of the Parliamentary Assembly of the Council of
Europe's საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საქართველოსთან თანამშრომლობის კომიტეტის დელეგაციამ საქართველოში ვიზიტის შემდეგ გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ევროკავშირის მისამართით გამოთქულია რეკომენდაცია აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო ძალები საერთაშორისო ძალით ჩაანაცვლოს. უნდა ველოდეთ თუ არა ამ რეკომენდაციაზე რეაქციას. მოსალოდნელია თუ არა ევროკავშირის მხრიდან რაიმე ნაბიჯები აფხაზეთის საკითხის ინტერნაციონალიზაციის მიმართულებით.
If you talk about internationalization of the Abkhazia issue.
თუ აფხაზეთის საკითხის ინტერნაციონალიზაციაზე საუბრობთ, ვფიქრობ, ეს უკვე ხდება. ევროკავშირის მოქმედება, ევროკავშირის განცხადებები ადასტურებს, რომ საქართველოში არსებული კონფლიქტები ჩვენი პრობლემაც არის და რომ ჩვენ მზად ვართ მათ მოგვარებაში წვლილი შევიტანოთ. რაც შეეხება სამშვიდობო ოპერაციას, ფორმატის შეცვლასა და საქმეში ევროპის შესაძლო ჩართვას, ამჟამად ეს საკითხი კონკრეტულად არ განიხილება, მაგრამ როგორც ევროპის სხვა ოფიციალურ პირებსაც უთქვამთ, გამორიცხული არაფერი. თუ მხარეებს სურთ ევროპის კავშირი უფრო აქტიურ როლში იხილონ, კავშირი ამ შესაძლებლობასაც განიხილავს. ცხადია, გვაშფოთებს განსაკუთრებით ბოლო მოვლენების ფონზე ის გარემოება, რომ ამჟამად მოქმედი სამშვიდობო ძალა ყველა მხარის ნდობით არ სარგებლობს.
You mentioned the decision of Russia to increase the number.
რუსეთის გადაწყვეტილებას აფხაზეთში თავისი სამშვიდობო კონტინგენტი გაეზარდა და სამხრეთის ლიდერთა მკვეთრი განცხადებები მოყვა. მაგრამ მოსკოვი ამ განცხადებებს როგორც ჩანს დიდ ყურადღებას არ აქცევს. რა მოხდება ამის შემდეგ? რისი გაკეთება შეუძლია დასავლეთს ზეწოლის გასაძლიერებლად?
Next, what can the West do to up the pressure?
Well, this is something that happened only a couple of days ago.
ეს სულ რამდენიმე დღის წინ მოხდა და ჯერჯერობით ნაადრევია იმაზე ლაპარაკი, რა მოხდება ამის შემდეგ. ან იმაზე, როგორ იქნება ევროკავშირისა და საერთაშორისო თანამეგობრობის რეაქცია ამა თუ იმ სცენარის შემთხვევაში. ჩვენი ამოცანაა მხარი დაუჭიროთ სხვადასხვა სამშვიდობო ინიციატივას, ხელი შეუწყოთ უშუალო დიალოგის წარმართვას ქართველებსა და კონფლიქტის რეგიონის მოსახლეობას შორის. ამ ხრივ აღსანიშნავია პრეზიდენტ სააკაშვილის უკანასკნელი სამშვიდობო გეგმა, რომელიც ფიქრობ სერიოზულ განხილვას იმსახურებს.
Plan from Abkhazia that are quite interesting and that I think that should be considered seriously by all the parties.
Despite these close relations which you've just mentioned, Eurokavshirsa da sakartvelos shoris arsebuli mchidro urtiertobis miuchedavat, romelis tken akhsenet. Evropis kavshiris ori zamqvani tsevri, Germania da Saprangeti, aktivurat etsinaagmdegebodnen NATO's Bukarestis samitze sakartvelosa da Ukrainistvis gatsevlianebis samokmedo gegmis, MEP-is minijebas. მათი ერთ-ერთი არგუმენტი ის იყო, რომ ეს ნაბიჯი რუსეთის პროვოცირების ტოლფასი იქნებოდა. ხომ არ გონიათ, რომ მეპის არ მინიჭებამ რუსეთს აფიქრებინა, ეს ტერიტორია ჩემი გავლენის სფეროა და ახლა როგორც მინდა, ისე მოიქცევიო. და მოახდენს თუ არა რუსეთის ბოლოდროინდელი ქმედებები რაიმე გავლენას საფრანგეთისა და გერმანიის პოზიციაზე დეკემბერში, როცა მეპის საკითხი კვლავ დადგება დღის წესრიგში.
This is a rather complicated question.
ეს საკმაოდ რთული შეკითხვაა და ახლა არ მინდა ვიმარჩიელო იმაზე, როგორი იქნება რუსეთის ან ნატოსა და ევროკავშირის ცალკეული წევრების პოზიციები ან мотиваცია, მაგრამ აშკარაა, რომ ბუქარესტის სამიტზე მიღებულმა გადაწყვეტილებებმა ერთგვარი გაურკვევლობა დაგვიტოვა. ვფიქრობ, ევროპის კავშირის ამოცანა და იქნებ პასუხისმგებლობაც ხელი შეუწყოს ამ გაურკვევლობის დაძლევას, თუნდაც მისი ხარისხის შემცირებას. ზრუნვას იმაზე, რომ მიღწეულ იქნას ერთიანობა ისეთ საკვანძო საკითხებში, როგორიც არის კონფლიქტები და საქართველოს წინაშე მდგარი და საერთოდ რეგიონში არსებული სხვა პრობლემები.
Conflicts and other problem areas that we are still facing in Georgia and also in the larger region.
ეს გახლავთ პეტერ სემნები, ევროპის კავშირის საგანგებო წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიაში. მას ბრიუსელში ტელეფონით დავით კაკაბაძე დაუკავშირდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის როით 18:21, გადაცემას საქართველოს ეკონომიკურ ცხოვრებაში მიმდინარე პროცესებზე საუბრით განვაგრძობთ. გასულ კვირაში გამოკვეთილ რამდენიმე ტენდენციაზე ყურადღებას რევას საყევარიშვილი გაამახვილებს.
მიმდინარე კვირას თბილისის ბანკთაშორისი სავალუტო ბირჟის ბოლო ვაჭრობაზე ლარის კურსი დოლართან მიმართებაში 1.468-ით ნიშნულამდე დაეცა. კვირის დასაწყისიდან ვარდნამ კიდევ 0.6 პუნქტი შეადგინა. ეს ტენდენცია უკვე მეორე კვირა გრძელდება და ექსპერტებს უჭირთ ვარაუდი, რამდენად გრძელვადიანი შეიძლება იყოს ეს პროცესი. მიმდინარე კვირასვე გაირკვა, რომ ქართული მხარე ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით რუსეთთან მოლაპარაკებებს წყვეტს. საქართველო ორმხრივი მოლაპარაკებების მაგიდას არ დაუბრუნდება, თუ რუსეთი აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან პირდაპირი სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირების დამყარების შესახებ რუსეთის პრეზიდენტის 16 აპრილის განკარგულებას არ გააუქმებს. რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას საქართველოს გარდა მხარს ყველა ქვეყანა უჭერს, მათ შორის უკვე საუდის არაბეთიც. საქართველო დაბლოკავს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებებს მოთხოვნის შესრულებამდე. მსოფლიო სავაჭრო კლუბში მოლაპარაკებათა გაყინვის პარალელურად საქართველომ რუსეთს ელექტროენერგიის ექსპორტის მოცულობის გაზრდის პირობა მისცა. ელექტროენერგეტიკული სისტემის კომერციული ოპერატორის ცნობით, რუსეთში 500 კილოვოლტიანი ელექტროგადამცემი ხაზი კავკასიონის მეშვეობით, ამჟამად დღეღამეში მიწოდებული 5 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის ნაცვლად მალე 7 მილიონი მიეწოდება. იმავდროულად საქართველოს ელექტროენერგიის ექსპორტი რუსეთის შემდეგ თურქეთშიც დაიწყო. თურქეთში ექსპორტირებული ენერგიის მოცულობა დაახლოებით 2.5 მილიონი კილოვატ-საათია. სანაცვლოდ რუსეთის და თურქეთის ელექტროენერგია საქართველოს ზამთრის თვეებში მოაზვდიან. საქართველოს ენერგობაზრის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი მოთამაშე, ჩეხური ენერგოპრო ჯორჯიაკი, მიმდინარე კვირას საცხენი ჰესის მფლობელი გახდა. ჰესის დადგმული სიმძლავრე 34 მეგავატი, საშუალო წლიური გამომუშავება კი 39 მილიონ კილოვატ-საათამდეა. ამასთან ენერგოპრო ჯორჯიას ჩიტახევ ჰესის 71%-ით ეკუთვნის. ჩიტახევის სიმძლავრე 21 მეგავატია, წლიური გამომუშავება კი 118 მილიონი. ეს ჰესი მანამდე შეპოსა საქართველოს რკინიგზის საკუთრება იყო. ამ გარიგების შემდეგ ენერგოპრო ჯორჯია კიდევ უფრო მეტად იმყარებს პოზიციებს არამხოლოდ ენერგოდისტრიბუციის, არამედ ენერგოგენერაციის სეგმენტზეც. შარშან მას სადისტრიბუციო ენერგოკომპანიებთან ერთად 6 ჰესი გადაეცა. რაც შეეხება სხვა საპრივატიზებო გარიგებებს, მიმდინარე კვირას რუსთაველის ნომერ 12-ში საფოსტო ბანკის კუთვნილი ფართის გაყიდვაზე აუქციონი ჩაიშალა. იმის მიუხედავად, რომ ფართის ყიდვის სურვილი ერთმა კერძო კომპანიამ გამოთქვა, ფინანსთა სამინისტროს მხრიდან ქონებიდან ყადაღის მოხსნა გაჭიანურდა. ფართის საწყისი გასაყიდი ფასი 19.5 მილიონი ლარი იყო. მეორე აუქციონისთვის ეს ფასი შემცირდება. მიმდინარე კვირას გავრცელებული ინფორმაციით, 2008 წლის 1 აპრილის მდგომარეობით, წლის დასაწყისთან შედარებით საქართველოს კომერციული ბანკების მთლიანი წმინდა აქტივები 12.5%-ით გაიზარდა და 8 მილიარდ ლარს გადააჭარბა. ამავე პერიოდში, გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, კომერციული ბანკების მიერ ეროვნული ეკონომიკის დაკრედიტება 2 მილიარდი ლარით, ანუ 67%-ით გაიზარდა და 5 მილიარდს მიაღწია. ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობამ 2.5-ჯერ მოიმატა და 1.7 მილიარდი ლარი შეადგინა. ხოლო უცხოური ვალუტით დენომინირებული სესხები ზრდა 48%-ის ფარგლებში იყო, რაც 3.2 მილიარდ ლარს შეესაბამება. ამასთან სესხების სტრუქტურა ეროვნული და უცხოური ვალუტების მიხედვით იმავე პერიოდში მნიშვნელოვნად შეიცვალა. ამჟამად ლარში 34 და დოლარში 66%-ია გაცემული. შედარებისთვის შარშან ამ დროს ლარში სესხების მხოლოდ 25% იყო გაცემული, დოლარზე კი დანარჩენი 75% მოდიოდა. მიმდინარე კვირას გერმანიამ საქართველოსთვის განკუთვნილი საექსპორტო ტვირთებისთვის სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანია ჰერმესის გარანტიები გაამარტივა. აღნიშნული გადაწყვეტილება გერმანიის მინისტრთა კომისიამ იმ მიზეზით მიიღო, რომ საქართველოს ეკონომიკური სტაბილურობა შეინარჩუნა და გერმანული გარანტიებით დაზღვეული ბიზნესიდან გადახდის მაღალი მაჩვენებელი დააფიქსირა. ახალი გარანტიების თანახმად, მოკლევადიანი ბიზნესი, რომლის საკრედიტოა და მაქსიმუმ 12 თვეში შეადგენს, შესაძლებელია ფორმალურად შეზღუდვების გარეშე დაეზღვიოს, რაც აქამდე შეუძლებელი იყო. არსებული წესი, რომელიც დაფინანსების მიზანშეტონილობის დადგენის მიზნით ცალკეული შემთხვევების განსაკუთრებულ შემოწმებას ითვალისწინებდა, მოკლევადიანი ბიზნესისთვის ასევე უქმდება. გერმანული ტვირთებისგან განსხვავებით, ნაკლებად დაზღვეული აღმოჩნდა ქართული კომპანია პრიზა, რომელიც მიმდინარე კვირას ფინანსური პოლიციის რეიდის მსხვერპლი გახდა. თუმცა ამ ფაქტს მწყისვე მიეცა პოლიტიკური აქტის კვალიფიკაცია. გაერთიანებული ოპოზიცია პრიზაში ფინანსური პოლიციის შესვლის ფაქტს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქროაშვილის კომპანიონის ქიბარ ხალოშის კომპანიების წინააღმდეგ ხელისუფლების მორიგ ტერორს უწოდებს. თავად კომპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ პოლიციელებს არ წარუდგენიათ არანაირი სამართლებრივი დოკუმენტი, რის საფუძველზეც არიან შესული პრიზაში. თავად ხალოშზე ამჟამად ძებნაა გამოცხადებული. პრიზაში ფინანსური პოლიცია ერთხელ უკვე იყო შესული, როდესაც ირაკლი ოქროაშვილი დააკავეს. პრიზაში აცხადებენ, რომ თავის დაცვას ყველა ფორმით, უპირველესად სასამართლო წესით ეცდებიან. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
გადაცემას ქართული და უცხოური პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. ჯერ იმ თემებზე მოგითხრობთ, რომლებსაც გასულ კვირაში საქართველოს ბეჭდვითი მედია შეეხო. მარინა ვაშაყმაძეა მიკროფონთან.
მიმდინარე კვირა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სააღდგომო ეპისტოლეთი დაიწყო. ორშაბათს მხოლოდ რამდენიმე გაზეთი გამოვიდა, მათ შორის იყო კვირის პალიტრა, რომელშიც სააღდგომო ეპისტოლეს სრული ტექსტი დაიბეჭდა. ჩვენ რა თქმა უნდა ცხოვრებაში ბევრჯერ შევცდებით, მთავარია დაცემის შემდეგ მოვინდომოთ და შევძლოთ ადგომა. ამასთან მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ბედნიერებისთვის ვართ მოწოდებულნი. ნათქვამია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წლევანდელ სააღდგომო ეპისტოლეში. მიმდინარე კვირის თემებს შორის კვლავ უმწვავესი იყო რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა და სიტუაცია აფხაზეთში. თუმცა ამ თემამ ვერ გადაფარა წინა საარჩევნო მზადების გაშუქება. რესპუბლიკური პარტიის წევრმა პაატა ზაქარიაშვილმა გაზეთ ახალ თაობას უთხრა. აფხაზეთში ნამდვილად მიმდინარეობდა წრთნები. აფხაზეთის განცხადებით ეს არის მათი რეაქცია საქართველოში მიმდინარე პროცესებზე. რუსეთი ყოველთვის აგრესიული იყო ჩვენს მიმართ, მაგრამ ასეთი აგრესიული არასოდეს ყოფილა. სააკაშვილს არჩევნების მოგება უნდა და ახლა ეძახის აფხაზებს. მისი განცხადება სამშვიდობო გეგმაზე, ფართო ავტონომიაზე, ეს ყველაფერი იყო პიარი, უთხრა პაატა ზაქარიაშვილმა ახალ თაობას. რუსეთის გადაწყვეტილებას სამშვიდობო ძალების რიცხოვნობის სამხრივად გაზრდის შესახებ საერთაშორისო თანამეგობრობა შეშფოთებით შეხვდა. წერდა ოთხშაბათს 24 საათი. პუბლიკაციის მიხედვით, სანამ საქართველოს საერთაშორისო მხარდაჭერის მოპოვებას ცდილობს, რუსეთს აფხაზეთში დამატებითი ძალები უკვე შემოჰყავს. მოსკოვში ამბობენ, რომ საქართველოსთან ომის ალბათობა 15%-ზე ცოტა მეტია. წერდა ხუთშაბათს გაზეთი რეზონანსი, ციტატა პუბლიკაციიდან. აფხაზეთში მყოფ რუს სამშვიდობოთა რაოდენობა დაშვებული კვოტის მაქსიმუმამდე გაიზარდა. მოსკოვიდან კეთდება ოფიციალური განცხადებები, რომ საქართველო აფხაზეთზე თავდასხმას აპირებს. სანამ ოფიციალური თბილისი დაუღალავად იმეორებს, რომ აფხაზეთში ომს არ აპირებს, მოსკოვში უკვე რუსეთ საქართველოს ომზე ალაპარაკდნენ. სერგეი ლავროვის თქმით, რუსეთ საქართველოსთან ომი არ სურს. კარაგანოვის ანგარიშით კი რუსეთ საქართველოს ომის ალბათობა 10-15%-ზე მაღალია, წერდა რეზონანსი. შეკითხვით, რამდენად რეალურია შეარაღებული კონფლიქტის საფრთხე, გაზეთმა ახალი თაობა ექსპერტებს მიმართა. ზურაბ დავითაშვილის აზრი ამგვარი იყო. ვითარების გამწვავების ერთ-ერთი პრევენცია კოდორის ხეობაში გაეროს დამკვირვებლების შესვლა და მუდმივი მონიტორინგის განხორციელება იქნება. პარალელურად პრესა მთელი კვირის განმავლობაში აშუქებდა წინა საარჩევნო ვნებათაღელვას. პარასკევს რეზონანსი წერდა, რომ რესპუბლიკელი თინახიდაშელი ეუთოს მიერ გამოქვეყნებულ პირველ შუალედურ დასკვნას ძალიან ძიმეს უწოდებს. მისი თქმით 25 აპრილამდე დაფიქსირებული დარღვევები ეუთოს შეფასებით საფრთხეს უქმნის არჩევნების გამჭვირვალობას და ეჭქვეშ აყენებს მის სამართლიანობას. შაბათს 24 საათი აგრძელებს ეუთოს პირველი დასკვნების განხილვას და წერს, რომ 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნებზე დაკვირვება აქტიურად მიმდინარეობს. რეზერვისტების ხმებს კვლავ საარჩევნოდ ირეზერვებენ. ამგვარია შაბათის რეზონანსის მთავარი პუბლიკაციის სათაური. ციტატა პუბლიკაციიდან. საპარლამენტო არჩევნების წინ რეზერვისტთა მასობრივი მობილიზაცია დაიწყო. რეზონანსის ინფორმაციით დასავლეთ საქართველოში რეზერვისტებს ნაცვლად 30 აპრილისა 20 მაისისათვის გაიწვევენ, ხოლო აღმოსავლეთ საქართველოში კი მათი გაწვევა 10 მაისისათვის გადაიდო. როგორც რეზონანსის წყარო აცხადებს, აღნიშნული პროცესი მომავალ არჩევნებს უკავშირდება. სამხედრო ექსპერტი ირაკლი სესიაშვილი კი ამბობს, რომ წელს რეზერვისტთა გაწვევა უკვე რამდენჯერმე გადაიდო. თინათინ ხიდაშელის თქმით, ხელისუფლებას რეზერვისტთა ხმებით მანიპულირება სურს და რეზერვისტთა გაწვევის გადადებით ხელისუფლება ხმებს ირეზერვებს. კითხულობთ რეზონანსის შაბათის ნომერში.
საქართველოს პრესაში გასული კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაცია მარინა ვაშაყმაძემ მიმოიხილა. სანამ ამავე კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებდეთ, სადაც მთელი კვირის განმავლობაში აქტიურად იბეჭდებოდა პუბლიკაციები საქართველოს შესახებ, ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ერაყის პროვინცია დაილაში სამხედრო პატრულირების დროს ორი ქართველი ჯარისკაცი დაიღუპა. ერთი ჯარისკაცი და ერთი ადგილობრივი თარჯიმანი დაიჭრნენ. სამხედრო ავტომობილი რითიც ქართველი სამხედროები პატრულირებდნენ, ორმაის თვითნაკეთ ნაღმზე აფეთქდა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრის რობერტ გეიტსის თქმით, შესაძლოა შეერთებულმა შტატებმა გადაიბაროს ავღანეთის სამხრეთში ნატოს ძალების მიერ განხორციელებული სამხედრო მისია. დალაი ლამას სარგზავნილები ხვალ ჩინელ ოფიციალურ პირებთან მოლაპარაკებას დაიწყებენ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ ირანმა მოლაპარაკების პერიოდში ურანის გამდიდრება უნდა შეაჩეროს. ეს იყო ახალი ამბები ძალიან მოკლედ. ახლა კი გასული კვირის დასავლეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. იქ პრაქტიკულად არ გამოსულა არც ერთი წამყვანი გამოცემა საქართველოს შესახებ პუბლიკაციის გარეშე. კერძოდ, აფხაზეთის გარშემო რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობა სტატიებს უძღვნიან ისეთი გაზეთები, როგორიცაა New York Times, Washington Post, Independent, Guardian, Irish Times, Daily Telegraph, Neue Zürcher Zeitung, Turkish Daily News, Economist. ამ უკანასკნელით ყოველკვირეული ეკონომისტით დავიწყებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
რუსეთი და საქართველო იარაღს აშხერუნებენ. ამ სათაურით გამქვეყნებულ სტატიაში ეკონომისტი თავდაპირველად მიუთითებს ერთსულუნებაზე, რომელსაც ერთ შეფასებაში მაინც ამშხავნებენ თბილისი და მოსკოვი. ორივე აღიარებს, რომ ვითარება სეპარატისტულ პროვინცია აფხაზეთში ცუდია და სულ უფრო და უფრო უარესდება. ეს არის ეს. სხვა საკითხებში ასაცხაობა. მათ შესახებ სმენელისთვის კარგადაა ცნობილი იქნება ეს ქართული მხარის ბრალდება, რომ რუსეთი უკანონოდ ცდის სამშვიდობო კონტინგენტს, თუ რუსული მხარის ბრალდება, რომ პირიქით საქართველო არ ხვევს ხელშეკრულებებს, როცა ცდის სამხედრო წარმომადგენლობას კოდორის ხეობაში. რაც შეეხება აფხაზეთში შექმნილი ვითარების ზოგად შეფასებას, ეკონომისტი უკითხულობთ. ციტატა.
ყველაზე პესიმისტური ინტერპრეტაცია არის ის, რომ კრემლი დაასკვნარა, რომ დასავლეთი მეტისმეტად გაყოფილია და თან სხვა საკითხებით დაკავებული საიმისოდ, რომ საქართველოზე იზრუნოს, აძლიერებს ზეწოლას მომცრო მეზობლის დესტაბილიზაციისა და შესაძლოა ამჟამინდელ ხელისუფალთა უფრო პრომოსკოვური ორიენტაციის ძალებით შეცვლის მიზნით. თუ ასეა, სერიოზული სისხლის ღვრის შიში უნდა გქონდეს.
ეკონომისტის შემდეგ თქვენს ყურადღებას ბრიტანეთშივე გამომავალ ინდეპენდენტს მივაყრობ, კერძოდ სტატიას მრავლისმეტყველი სათაურით რუსეთი კოლონიური საფრთხობელასავით იქცევა. სტატიაში ჩამოთვლილია ჯერ ბოლო ორი კვირის მოვლენები, მათ შორის აფხაზეთში 20 აპრილის საჰაერო ინციდენტი, რის შედეგადაც რუსეთს და საქართველოს შორის ისედაც დაძაბულმა ურთიერთობამ ინდეპენდენტში გამოთქმული შეფასებით დუღილის წერტილს მიაღწია. შემდეგ კი მოყვანილია ბოლო წლების ქრონიკა. დასავლური ორიენტაციის ძალების გამარჯვება ვარდების რევოლუციაში, რამაც რუსეთის მწვავე უკმაყოფილება გამოიწვია. სააკაშვილის და პუტინის არცთუ კეთილგანწყობილი ურთიერთობა, სავაჭრო ემბარგო და ასე შემდეგ. ციტატა.
თავისზე მომცრო და სუსტ საქართველოში რუსეთის ინდისის კენჯნის გარეშე იქცევა კოლონიურ საფრთხობელასავით. Moskovმა ისიც იცის, რახან ევროპელებმა ბოლო ხანს დაბლოკეს ნატოსთან საქართველოსა და უკრაინის სწრაფი ტემპით დაახლოება, რომ დასავლეთი თავს არ გზნობს მოვალედ სასწრაფოდ დაეხმაროს საქართველოს.
კითხულობთ ინდეპენდენტში. თურქეთში გამომავალი ინგლისურენოვანი Turkish Daily News-ი კი ყურადღებას ამახვილებს ნატოს პოზიციაზე, რომ ნატოს პრეზიდენტ ჯეიმს აბატურაის განცხადებით, რუსეთი რეგიონში დაძაბულობას ამწოვებს საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში ბოლოდროინდელი ნაბიჯებით. სტატიაში მიმოხილულია ამჟამინდელი დაძაბულობის გამომწვევი მიზეზები. შემდეგ კი კითხულობთ. ციტატა:
კრიზისმა კავკასიის მომცრო ქვეყანას, სასიცოცხლო მნიშვნელობის ენერგეტიკულ დერეფანსა და მის ყოფილ საბჭოთა მბრძანებელს შორის განგაში გამოიწვია ნატოელ მოკავშირეებში, რომლებიც საქართველოში ნატოს მომავალ წევრს ხედავენ. ალიანსის ელჩებმა ცალსახადა ერთხმად გამოთქვეს თავიანთი შეშფოთება რუსეთის ნაბიჯების გამო, რომელთა მიზანია იურიდიული კავშირების დამყარება აფხაზეთთან და მეორე სეპარატისტულ რეგიონთან. განაცხადეს რა, რომ ეს ძირს უთხრის საქართველოს სუვერენობას.
წერს Turkish Daily News. მასივე მოყანილია ნატოში რუსეთის ელჩის დმიტრი როგოზინის განცხადება, გაკეთებული Reuters-თან ინტერვიუში, რომ საქართველოს ცდილობს კონფლიქტში ნატოს და ევროკავშირის ჩათრევას. და ბოლოს სტატიის შესახებ, რომელსაც შვეიცარიის ყოველთვიური ნოე ციურშერცა ეტუნგი ბეჭდავს. უნდა ითქვას სტატიის ავტორი ცნებას მშვიდობის დამცველები ბრწყალებში ისვამს, როცა საქმე აფხაზეთში განთავსებულ რუს სამხედროებს ეხება. ასეა დასავლეთის არაერთი სხვა გაზეთის სტატიებშიც, რაც არაურასროვნად გამოხატავს სკეპტიციზმს, რომელსაც დასავლელ მიმომხილველებშიც იწვევს რუსეთის სამშვიდობო მისიის მიზნები. რაც შეეხება ნოე ციურშერცა ეტუნგს, ის წერს:
ის, რომ მოსკოვი მშვიდობის დამცველის სახით თავის სამხედრო ძალებს ზრდის რეგიონში, თბილისისთვის პროვოკაციაა. პრეზიდენტ სააკაშვილის მთავრობამ ბოლო ხანს ბევრჯერ მოითხოვა ამ შენაერთების ჩანაცვლებას სხვა ძალებით, რადგან საქართველო მოსკოვს არ მიიჩნევს ნეიტრალურ ძალად ამ კონფლიქტში. ის კი არა წამოაყენა წინადადება, რომ ნატოს დაქვემდებარებულ ძალებს დაევალოს აფხაზეთში ზავის დაცვის მეთვალყურეობა. თბილისში ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები შიშობენ, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების წინ ცდილობს საგარეო პოლიტიკური საფრთხეების გაზვიადებას, რათა შიდა პოლიტიკური შეცდომებიდან მათზე გადაიტანოს ყურადღება.
ამ ციტატით გაზეთ ნოე ციურიხერ ცაიტუნგიდან დავამთავრებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. ტექსტს მასთან ერთად კითხულობდა ბიძინა რამიშვილი. თბილისის როით 18:36 წუთია, გადაცემას აჭარიდან მიღებული სიუჟეტით განვაგრძობთ. როგორ აფასებენ აჭარაში მცხოვრები აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები აფხაზეთის ირგვლივ ვითარების დაძაბვას? ამის შესახებ მოგვითხრობს ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში.
აჭარაში კომპაქტურად დასახლებულ დევნილთა პოვნა ახლა უკვე არც ისე მარტივია, განსაკუთრებით ბათუმში. ისინი მას შემდეგ დაცალკევდნენ, რაც ყაზახმა ინვესტორებმა აჭარის ზღვისპირეთში მდებარე 21 სასტუმრო შეისყიდეს. მათ შორის ისინი, სადაც დევნილები ცხოვრობდნენ. ერთ-ერთი ადგილი, სადაც 30-მდე დევნილი ოჯახი ერთად ცხოვრობს, საზღვაო აკადემიის საერთო საცხოვრებელია. ეს ის კატეგორიაა, რომელმაც ცხოვრება თავიდან ამ შენობაში დაიწყეს. თუმცა მათი ცხოვრების მთავარი მიზანი ისევ აფხაზეთში დაბრუნება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი კი აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებია.
ძალიან განვიცდი ახლა, არ მინდა კიდევ ომი. ეს არ ჩემინცა. არ მინდა კიდევ ომი. ძალიან მანერვიულებს და მკურნალობა საძილე საშუალებები ექიმებთან გატარებული და არც მინდა რომ მაისის თუ არის ჩემთვის მამა მაისის დღეში მომიკლეს ბიძა ბიძაშვილი ტყობა და ისე ცუდად ვარ რომ არ შემიძლია მაისისთვის შემკულობა და მე რო უყურო ის ტექნიკა რაფერ არ შესული ეს მთლად მძაბავს. ეს დაძაბული
ვარ ყველანაირად. Я фикрую, რომ ну, ეხლა მე მაგალითად პირადად ჩემი მოსაზრება და ჩემი აზრია, რომ მე ომის მომხრე არა ვარ და ისე ძალიან დაძაბულობა და პირდაპირ ისე მანერვიული შეიძლებაები მე რა ამძინავს და ნერვიულობ ძალიან. მე საერთოდ ძალიან ემოციური და ნევროზიანი გავდი და ნერვოზი კი არა, მე მგონია ფსიქოზი და მე მართა აქ, იმიტომ რომ მე როგორია? აქ ერთ ოთახში გამოკეტილი
არ გიხარია, ნერვიულობთ ყველა ასეთი მდგომარეობა რა არის.
ჩვენ სოფელში თითქმის ჩვენი საგვარეულო სახლები ყველასი დამწვარია. ეს სახლები დააწეს, мама ჩემი აწამეს.
პარალელი 90-იანი წლებისა და დღეს აფხაზეთში მიმდინარე მოვლენებს შორის მრავლადა, რასაც იხსენებენ და რაც მათ მოგონებებში ყველაზე მტკივნეულია.
მიხმა 100 წელი გამყოფოს კარგად და ჯანმრთელად. ის რაც ჩვენ გადავიტანეთ, მე მაგას არავის არ უსურვებ.
სიზმარსიც არ
ენახავს. მე რო გვაქვს მე რაღაც შეგნებოდი. აგუზერაში გამოვდიოდი, დაკეთ აგუზერაში ბიჭები, იქ რომ დასილკებით მო. ღმერთო, მე ღმერთანო დამანახოს ეს ეს ქართველი ბიჭები და როგორ დამაგის ღმერთო არავის არ ენახავს ასეთი უბედურობა გასო რა სასულელია. არც აფხაზი მოკდეს და არც ქართველი მოკდეს, მაგრამ ის ჩეჩინები და ის კაზაკები და ის ინგუში დაფშოს პიცავართო მეწოდებოდეს.
ისინი რა, ისინი რუსები, რუსი რუსკი такой политику толкают, вара. Да посухтян раскмаунда.
იგივე მეორდება, ეხლა რაც იყო 90-იან წლებში.
Ну, ზოგ წამოიდიოთ. მეგია მეორდება, სწორად არის, ანი ჩეჩინებიცაა, დაგესანაც რა ინგუში არის. Вот он ведь он, короче, если так раз занахел რუსეთი, აი ხო ხედავთ, რომ კავკასიას არმოწონს, ну, თელკავკასიას პაშტიშტო. Ну, არმოწონს საქართველო. რა თქმა უნდა, გასაგებია, რომ სამხედრო თუ არაყას ქვეყანას დაღუპულია მაგი, მაგრამ რა აზრია კი, მაგრამ გაჭყდება ესე ხალხი და всё, ანუ ჩვენ ვაინც ვერ მოვიგებთ. დღესდღეობით. Ну, სამ რუსეთი გეოლოგია ვერ მოვიგებთ, ხო? და რუსეთი რო არა, აი გომი არ შეიძლება. ის უკეთავა მოლაპარაკება და всё будет нормально, მაგრამ აი რუსეთი უსისინებს და ის გერო და გერაიზმი ქართულობას თუ აკლია, რა ვიცი, მაშინ რომელიერია ძლიერ.
იმედი დევნილებს ისევ აქვთ. ისინი იმით ცხოვრობენ ბათუმშიც, რომ დაბრუნდნენ სოხუმში, გალში თუ სადმე სოფელში.
მე ახლა რაც არ უნდა დამპირდე, რომ აქ ასეთი ცხოვრება და ჩემი მიწა და ჩემი პროვინცია, ჩემი სოფელი მეჩვენია. ყველაზე უკეთესი ადგილს ბათუმში. ბულვარის წინ რო დინამომცე, მაგას მეჩვენია ჩემი მეტა.
და ისე თქვენა შვილებმა იციან ახლა ის რა არის აფხაზეთი
რა არც ისე ვასწავლით აგერ 4 წლიშაა და ბუნდოვნა არაფერი არ იცის
მაგრამ იმედი ყოველთვის მქონდა მე და იმენს არასოდეს არ კარგავ აი ეს სხვა რა რაღაცა ამის ნანასის ხვეს და აი ნერვები მიშლება просто შენ თუ ეს ამას ფიქრობ შენ ეს არ ყვა ხმამაღლა მე რაზემი კლავენ ნაკერცხავს ხო მაინც დაბრუნდები შენ მაგრამ აი დროის ფაქტორია დროის და ეს დრო გავიდა უკვე 15 წელიწად ეხლა ჩემი ძმისშვილები არიან. ერთი იყო 8 თვის რო წავიდნენ რუსეთში. მე ბავშვები გარუსნენ, გარუსნენ ქვია მაგას. მენტალიტეტი უკვე დაჭერილია რუსეთის. რატო? რუს ბავშვებთან იზრდება და მაგას სიყვარული ხა ჩვენ როგორც ქართულობას. ამიერი მაგათ შეგზება აღარ ექნება.
ბათუმელი ვარ. ასე ამბობენ ჩვენი ბავშვები. რომელსაც არც აინტერესებს ის ნახდებოდა და ამაზე გიჟდები, რომ იყოს ერთი წელიწადში ერთხელ მაინ შესვლამდეს. ხო დააინტერესო და რაც არ უნდა აუხსნა შენ და მე. მე ჩვენ არაფერზე ფიქრი როსა და მე ფიქრი. მე ფიქრის ამბავი არ არის. ვერ მოდის მე აზრომა.
და რა ლარი გვაქვს? ხო? თოთმალი რა არის? ღვთისანაბარახე.
კალბატონი თამარი კი იმიტომ ჩქარობს რომ საინფორმაციო გამოშვება არ გამორჩეს. რა ხდება აფხაზეთში? მისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავია. მერი ახალ ამბავს იგი მეზობელსაც მოუყვება და თავის შვილსაც. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
შაბათის გადაცემის ბოლოს ეთერს ტრადიციულად ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს უთმობთ. პროგრამას ჩემი კოლეგა ნინო როდონაია გაუძღვება.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელი პროგრამის თემა მშენებლობა, რომლის ერთგვარი ბუმი ამჟამად სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყნის დედაქალაქებში შეინიშნება. თბილისის შემთხვევაში ამ ტენდენციას ექსპერტები კონკრეტული მიზეზით ხსნიან. რა განაპირობებს სამშენებლო კომპანიების გააქტიურებას და ვინ რას რა ფასად აშენებს საქართველოში, ამას ნიკო ნერგაძისგან შეიტყობთ.
ბოლო რამდენიმე წელია ფასები უძრავ ქონებაზე თბილისში სტაბილურად იზრდება. იზრდება ახალი მშენებლობების რაოდენობაც. მშენებლობა თბილისის თითქმის ყველა უბანში მიმდინარეობს. ზოგან მრავალსართულიან კორპუსს აშენებენ, ზოგან კი სამსართულიან მყუდრო სახლს. უძრავი ქონების აგენტები ამბობენ, ფასების ზრდის მიუხედავად ახალაშენებული ბინები უსუმატესობას სწრაფად იყიდება. ერთ-ერთი დიდი დეველოპერული კომპანია აქსისის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ნინო ონიანი ამბობს, რომ ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ფასები მათ მიერ აშენებულ უძრავ ქონებაზე 35%-ით გაიზარდა. ბოლო 6 თვის მონაცემებით კი ზრდამ 20%-ზე ოდნავ მეტი შეადგინა. დაახლოებით იგივეა ზრდის დინამიკა სხვა დეველოპერულ კომპანიებთანაც. აქსისის მიმდინარე პროექტებიდან ყველაზე იაფი ქალაქის ცენტრიდან ოდნავ მოშორებულ კორპუსში ღირს. კვადრატული მეტრის ფასი 465 ევროა. ყველაზე ძვირი კი ბინა ქალაქის ცენტრში, ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ უბან ვაკეში ღირს. კვადრატული მეტრის ფასი აქ 2100 ევროს აღწევს. ნინო ონიანი ამბობს, რომ ბინის ფასი მხოლოდ ადგილმდებარეობაზე არ არის დამოკიდებული და მის განსასაზღვრად ბევრი სხვა ფაქტორიც არის გასათვალისწინებელი.
ფასები ამათ შორის ძალიან სიარეალია, რომელსაც გააჩნია ობიექტს, გააჩნია ადგილმდებარეობას, გააჩნია სართულს, ორიენტაციას და კიდე ძალიან ბევრ დეტალს.
ამასთან ეს ფასები ჯერ კიდევ დაუსრულებელ, მიმდინარე პროექტებს შეეხება. აქსისში დასრულებული ბინის ფასი ვერ გვითხრეს. როდესაც მშენებლობა მთავრდება, ყველა ბინა უკვე გაყიდულია. ნინო ონიანი ამბობს, რომ ფასების ზრდას გაყიდვებზე გავლენა საერთოდ არ მოუხდენია პირიქით. ძელს კომპანიამ მშენებლობის მასშტაბები ორჯერ გაზარდა.
ზრდა არ ახდენს გავლენას, იმიტომ რომ ფასების ზრდა, იმიტომ რომ უძრავ ქონებას ეს სპეციფიკა აქვს, რომ ფულის დაბადების თვალსაზრისით, იმიტომ არის სწორედ მიმზიდველი, რომ სტაბილურად იზრდება ამ პროდუქტზე ფასების შესაბამისად, ეს პირიქით მიმზიდველს ხდის ამ პროდუქტს.
რატომ იზრდება ფასები უძრავ ქონებაზე? ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია ამბობს, რომ ამას რამდენიმე ფაქტორი განაპირობებს.
მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი არის, რომ უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა არსებობს. მეორე სამშენებლო მასალები, რომლითაც იქნება ძირითადად ახალაშენებული უძრავი ქონება იზრდება და მესამე ზოგადად ფასების საერთო დონის ზრდის ტენდენცია მიდის ქვეყანაში, რაც განაპირობებს უძრავ ქონებაზე ფასების ზრდას.
მაგრამ მოთხოვნის ზრდასთან ერთად იმატებს მიწოდებაც. აქსისი მხოლოდ ერთ-ერთია იმ დიდი ქართული დეველოპერული კომპანიებიდან, რომლებიც ყოველ წელს ზრდიან მშენებლობის მასშტაბებს. ამას ემატება უამრავი უფრო მცირე მასშტაბის სამშენებლო კომპანია თუ ამხანაგობა. დიდი დეველოპერული კომპანიების უმეტესობა მომხმარებელს ეგრეთ წოდებულ თეთრ კარკას თავაზობს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბინა როგორც წესი მხოლოდ კოსმეტიკურ რემონტს და ავეჯს საჭიროებს. ზოგი სამშენებლო კომპანია კი მომხმარებელს ეგრეთ წოდებულ შავ კარკას თავაზობს, სადაც როგორც წესი ჯერ არ არის გაყვანილი კომუნიკაციები და რომლის მოწყობასაც მნიშვნელოვან ხარჯებთან დაკავშირებული საფუძვლიანი რემონტი სჭირდება. ასეთი ბინები ბევრად იაფიღირს. კვადრატული მეტრი ქალაქის ცენტრიდან მოშორებით საშუალოდ $500. თუმცა ეს მხოლოდ თეთრ კარკასთან შედარებით არის იაფი. $500 საშუალო ხელფასზე ბევრად მეტია. ამიტომ ბინის შეძენის ბევრი მსურველი დახმარებისათვის ბანკს აკითხავს. საქართველოს ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი სოფო ბალავაძე ამბობს, რომ გაცემული სესხის რაოდენობა ბევრად მოიმატა. 2006 წლის ბოლოს ბანკმა 50 მილიონზე მეტი სესხი გასცა. 2007 წლის ბოლოს კი გაცემული იპოთეკური სესხების ოდენობა 200 მილიონს მიაღწია.
გაიზარდა თან მნიშვნელოვნად. აი თუნდაც რომ ავიღოთ 2006 წლის ბოლოს მონაცემები და შევადაროთ 2007 წლის ბოლოს მონაცემებს, მატება არის 182% არის ზრდა.
სესხების ოდენობის ზრდას განაპირობებს ისიც, რომ ბანკების უმეტესობამ საგრძნობლად გააიოლეს იპოთეკური სესხების მიღების პირობები. სოფო ბალავაძე ამბობს, რომ დასაქმებულების დიდ ნაწილს ბანკი სესხს უპრობლემოდ მისცეს.
პრინციპში ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც არის დასაქმებული, რომელსაც აქ რაღაც სტაბილური შემოსავალი, ამ შემოსავლის დადასტურება შესაძლებელია, თუნდაც $400 ოდენობით თვეში საკმარისია, შეუძლია ამ სესხის სარგებლობა.
თუმცა ამ შემთხვევაში პრობლემა ისაა, რომ მართალია თვეში $400-იანი სამსახურით იპოთეკური სესხის აღება შესაძლებელია, მაგრამ ამ სესხის ოდენობა მეტის მეტად მცირე იქნება მათთვის, ვისაც ბინის ყიდვა უნდა. ხშირ შემთხვევაში ეს ფული შეიძლება მხოლოდ ერთი ოთახის რემონტს იყოს. ვისაც არც ბინის საყიდი ფული აქვს მოგროვილი და არც ხელფასი აძლევს საშუალებას, რომ იპოთეკური სესხი გამოიტანონ, კიდევ მოუწევთ მოცდა. ეკონომიკის ექსპერტი დავით ნარმანია ამბობს, რომ ზრდის ტენდენცია კიდევ დაახლოებით 3 წელიწადს გასტანს. შემდეგ კი ფასები უფრო სტაბილური გახდება.
მოთხოვნა და მიწოდება ერთმანეთს დაუტოლდება, რაღაცნაირად უფრო სტაბილური ფასი ჩამოყალიბდება, მაგრამ შემდგომ მოთხოვნა შემცირდება უძრავ ქონებაზე, იმიტომ რომ ბაზარი გაჯერდება უძრავ ქონებაზე.
ქართველი ექსპერტებისგან განსხვავებით, მათი აზერბაიჯანელი კოლეგები ვარაუდობენ, რომ რამდენიმე წელიწადში უძრავი ქონება კიდევ უფრო გაძვირდება. საქართველოს მსგავსად, ახალი მშენებლობები აზერბაიჯანშიც პრაქტიკულად მხოლოდ დედაქალაქში მიმდინარეობს. საადა დაკიბგიზის რეპორტაჟიდან ირკვევა, რომ ამ პროცესს ბაქოში სერიოზული უკმაყოფილებაც ახლავს.
დიდი მშენებლობები მხოლოდ ბაქოშია. მოსახლეობა ჩამოდის და აქ მუშაობს. რაიონებში ეს ყველაფერი ნელავითარდება.
ინჩაფალაჩი ბირბალაზა ზეაფტილ.
უკვე რამდენიმე წელია ბაქოში სამშენებლო ბუმია. ის მაგნიტივით იზიდავს სამუშაოს პოვნის მსურველებს ქვეყნის სხვადასხვა პროვინციიდან. ფიზული ჰუსეინოვმა უკვე 4 წელია მიატოვა მშობლიური სახლი და სამუშაოდ ბაქოში ჩამოვიდა.
შენტოსა ჯამადიშიერულარ ისია, როგორც ყველა და ამზე დაანფერსადეთ.
თუმშენებლობები გაგრძელდება, სამუშაო ადგილებიც იქნება. ფაბრიკები და ქარხნები ხომ აღარ მუშაობს.
მაგრამ ისეთი პირი უჩანს, რომ მშენებლობის მომავალიც გაურკვეველია. ყოველ შემთხვევაში ექსპერტთა პროგნოზები და სახელმწიფო სტატისტიკური დეპარტამენტის მონაცემები ამას ადასტურებს. თუმცა ამაზე ქვემოთ. თვალის ერთი შევლებით ქალაქის ხედი დღეს ამგვარია. ბაქოს ცენტრიდან დაწყებული გარეუბნებამდე მშენებლობა მიდის. ყოველ ნაბიჯზე შენდება მრავალსართულიანი სახლები და სავაჭრო ობიექტები. ზოგადგილას ხიდებისა და მსხვილი სამთავრობო ობიექტების მშენებლობა ჯერაც დაუმთავრებელია. ხელახლა შენდება ძველი სახლების ფასადები ქალაქის ცენტრში. რამდენიმე სამინისტრო თავის შენობას არემონტებს. ამას ყველაფერს ემატება ბუღი, რომელიც ამ გაუთავებელი მშენებლობისგან დგება, ხერგილები ქალაქის გზებზე და ავტომანქანების გაბმული სიგნალი. ეს ყველაფერი მართლაც მოქმედებს ადამიანების ნერვებზე.
ყველგან მტვერი და ჭუჭყი და ჩვენ ამ მტვერს ვყლაპავთ. აი სახლს აშენებენ. დღედაღამე მუშაობენ და მოსვენება აღარ
აქვს.
მოსახლეობა იზრდება. ვეღარ ეტევა ამ ქალაქში. ხმაური კი თავადაც მოწმეხართ როგორია.
ფაქულტა უმრავლესობა სწორედ ამ ჭუჭყისა და მტვრის გამო ამ შენებლობებით უკმაყოფილო. ბევრი ექსპერტი აღნიშნავს, რომ სამშენებლო სამუშაოები უფრო და უფრო ჭიანურდება. სახელმწიფო სტატისტიკური სამართლოს მონაცემების მიხედვით, რომლებიც მის ვებგვერდზეა განთავსებული, მიმდინარე წლის პირველ სამთვეში მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაზე აზერბაიჯანში 95,000 კვადრატული მეტრი იყო გამოყოფილი. 2006 წლის პირველ კვარტალში კი 540,000 კვადრატული მეტრი საცხოვრებელი ფართი აშენდა. და თუ კი გავითვალისწინებთ, რომ საცხოვრებელ სახლებს ძირითადად ბაქოში აშენებენ, გამოდის, რომ მშენებლობის მოცულობის 6-ჯერ შემცირება სწორედ დედაქალაქის წილზე მოდის. ეკონომისტები თვლიან, რომ მშენებლობების შემცირება ქვეყნის ეკონომიკაზე მოქმედებს. უძრავი ქონების ექსპერტები კი მიიჩნევენ, რომ საცხოვრებელი ფართის ფასი უახლოეს მომავალში საგრძნობლად დაიწევს. უძრავი ქონების ექსპერტი ნუსრატ იბრაგიმოვი ამბობს, რომ ბოლო დროს უძრავი ქონების ბაზარზე მოთხოვნა გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე მიწოდება. ექსპერტი ამვითარებას მაღალი ფასებით ხსნის. მაგალითად, 1 კვადრატული მეტრი ახლადაშენებულ სახლში მდებარეობის მიხედვით 750-დან 6000 დოლარამდე მერყეობს.
2006 წლის ბოლოს 2002 წელთან შედარებით შეთავაზება ბაზარზე 4-ჯერ გაიზარდა და ამან ბევრად გადააჭარბა მოთხოვნას. ამიტომ ნაკლები იყიდება. ბუნებრივია, რომ თუ გაყიდვის ტემპი იკლებს, ნაკლები ფული შემოდის. ესე იგი მშენებლობა შესუსტდება.
ექსპერტებს მშენებლობის ტემპის დაცემის სხვა არგუმენტებიც მოაქვთ. გასული წლის ბოლოს ბაქოს ერთ-ერთ ცენტრალურ ქუჩაზე მრავალსართულიანი შენობა დაინგრა და ახალაშენებულ სახლებში ბინებზე მოთხოვნის შემცირება ამის შედეგიც არის. ამას გარდა სახელმწიფო ახლა მკაცრად აკონტროლებს სამშენებლო კომპანიებს და მშენებლობის შემცირების მიზეზი ხშირი შემოწმებებიც არის. ზოგი ექსპერტი არ გამორიცხავს, რომ ამ სფეროში მონოპოლია შემცირდება, მაგრამ რაც უფრო ნაკლები შენობა აშენდება, მით უფრო გაიზრდება ბინების ფასი. ნიუსრეატ იბრაგიმოვის პროგნოზი ასეთია.
თუ ბაზარზე წლების განმავლობაში მოთხოვნა შემცირდება და მოსახლეობის გადახდის უნარიანობა კი აიწევს, მაშინ 2-3 წლის შემდეგ მოთხოვნა მიწოდებას გადააჭარბებს და ფასები ძალიან გაიზრდება.
ეკონომიკური განვითარების საზოგადოებრივი გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე რუსლან აგაევი ამბობს, რომ ამ პროცესს შესაძლოა სხვა შედეგებიც მოხვდეს.
მე ვთვლი, რომ ყველაზე სერიოზული სოციალური პრობლემებია. მშენებლობაზე დასაქმებულებს შესაძლოა უმუშევრობის პრობლემა დაუდგათ.
სამშენებლო ფირმების წარმომადგენლებს ასევე მიაჩნიათ, რომ მშენებლობის შემცირების მიზეზი გამკაცრებული მოთხოვნები და პროექტებზე მუდმივი ზედამხედველობაა. მაგალითად, სამშენებლო კომპანიის არაზის თანამშრომლის თქმით, ახლა შემოწმებების დროს სამუშაო კონტრაქტებს ითხოვენ და მშენებლების უსაფრთხოების გარანტიებს. პრობლემები სამშენებლო მასალის ხარისხთან დაკავშირებით ადრეც იყო, მაგრამ მაშინ ფირმების წარმომადგენლები იოლად პოულობდნენ საერთო ენას სახელმწიფო მუხელეებთან. ახლა კი ეს უფრო ძნელი გახდა. ქალაქმშენებლობისა და არქიტექტურის სახელმწიფო კომიტეტის ხელმძღვანელი ჯახანგირ გოჯაევი ამბობს, რომ რადგან გამზადებულ ბინებს ვერ ყიდიან, ვეღარც ახლის ასაშენებლად ახერხებენ ფინანსების მოზიდვას. ამან კი საბოლოო დედაქალაქში მშენებლობის ტემპი შეამცირა. ჯახანგირ გოჯაევიც იმ აზრზეა, რომ გასულ წელს დანგრეულმა შენობამ, რომელმაც რამდენიმე ათეული მშენებელი იმსხვერპლა, დიდად აამაღლა იმ სახელმწიფო მოხელეების პასუხისმგებლობა, ვინც მშენებლობაზე ნებართვებს გასცემს. იმის მიუხედავად, რომ საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა შენელდა, სახელმწიფო მშენებლობის სფეროში წელს 7 მილიარდი დოლარი იქნება დაბანდებული. ეს კი ნიშნავს, რომ მშენებლობა კიდევ რამდენიმე ხანს იქნება შემოსავლის წყარო ჩინოვნიკებისა და მშენებლებისთვის.
Kentinin hələ bir müddətdə çürəyə ağacı olacağı deməkdir. Həm məmurlar, həm də fəhlələr üçün.
Samxətis dedakalakis sentrşi mraval sartuliyan şənobata raodenoba sulupro izrdeba. Mat elitur saxləbs uzodabən, tumca amqar şəfasəbaz mxolot arkitektortan nazili etaxmeba. Erevnis amjamindel iyer saxəzi asmik spatiyani mogitxrobt.
Այնինչ այսօր կատարվում է մայրաքաղաք Երևանում,
իսկ դեռ Երևանში ხდება მართლაც შეიძლება შეფასდეს როგორც სამშენებლო ბუმი, ამბობს Երևանის მთავარი არქიტექტორი Սամվել Դանիելյանი.
Իրոքшина არა կամ բումა.
Ეს მართლაც სამშენებლო ბუმია. Քաղաքში დიდი ხნის განმავლობაში არ ჩატარებულა სერიოზული სამშენებლო სამუშაოები. ბუმი კი ჩვენს ქვეყანაში არსებულმა სიტუაციამ განაპირობა. აქ სტაბილურობაა. სომხეთი კი განიხილება როგორც სერიოზული ინვესტიციების ადგილი.
Դրումներ անելու տարածաշրջան.
Շենեբլոբები მეტწილად არა სახელმწიფოს, არამედ კერძო სახსრებით ხორციელდება. Arkitektori თვლის, რომ მშენებლობის ბუმი არაორგანიზებული იქნებოდა, რომ არ არსებობდეს ქალაქ მშენებლობის პროგრამირების დოკუმენტები. ლაპარაკია ქალაქ ერევნის ახალ გენერალურ გეგმაზე, რომელიც 2000-2005 წლებში იქნა შემუშავებული. მთავრობა მის 2006 წელს დაამტკიცა და ცხოვრებაში 2020 წლამდე უნდა გადარდეს.
Այն ինչ ներկայումս
ის რაც ახლა ხდება ერევანში და მე ვგულისხმობ აბსოლუტურად ყველა ქმედებას. ქალაქის გენერალური გეგმის რეალიზაციის პროგრამიდან გამომდინარეობს. ქალაქი უფრო თანამედროვე უნდა გახდეს, მაგრამ ამავე დროს შეინარჩუნოს ტრადიციული ქალაქმშენებლობის მიდგომები, რომლებიც მის საფუძველში იყო ჩადებული.
ეს ქალაქი ჰიმნადრისნერო.
ტრადიციული ქალაქმშენებლობის მიდგომებს არ ამხოლოდ არიცავენ, არამედ არღვევენ ერევნის გარემოს და ქალაქმშენებლობის კომპოზიციას. ამბობს თამანიანის ინსტიტუტ მუზეუმის დირექტორი აიქ თამანიანი, რომელიც ერევნის პირველი გენერალური გეგმის ავტორის არქიტექტორ ალექსანდრე თამანიანის შვილიშვილის შვილია.
მე გუნეინგ კარჟანაკუნსტეხ.
ჩვენ მქონდა ქალაქი, რომელიც ძალიან მცირე ხანში აშენდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა ასახავდა ყველა ძველ ტრადიციას. ქალაქი, რომელიც კომპოზიციურ პრინციპებს იცავდა. ქალაქი ერთიანი იდეოლოგიით. ახლა კი 20 წლის შემდეგ ჩვენ ამ ქალაქს ვკარგავთ. ირღვევა და იმსხვრევა ერევანის ქალაქმშენებლობის კომპოზიცია და გარემო. ჩვენ თავს გაზარცულად გრძნობთ. საქართველოს ის რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დღეს რთულად უნახავ პანორამას, რომელსაც მრავალსართულიანი პანელური მშენებლობა არ ამახინჯებდეს.
ჩვენ ერევნის ხმაურიან მშენებლობის მტრით დაფარულ ქუჩებში გავისეირნეთ და ვცადეთ გაგვერკვია, როგორი დამოკიდებულება აქვთ რიგით გამვლელებს ქალაქთან, რომლის სახეც ყოველდღე იცვლება.
კარგიც არის და ცუდიც. ის რომ ერევანი უფრო თანამედროვე ხდება, ძალიან სასიამოვნოა.
არ მომწონს სამშენებლო ცვლილებები. ყველაფერი შეცვალეს და ქალაქს რაღაც გაუგებარი სახე მისცეს. ლამაზია, ჩვენი ქალაქი ლამაზდება და ეს ძალიან მომწონს.
ცუდი ისაა, რომ ბინის ფასებია ძალიან გაზრდილი. ძველ ქალაქს ვკარგავთ, მაგრამ კარგი ცვლილებაც ბევრია. ჩვენმა ვარდისფერმა ერევანმა, რომელსაც ასე თავისებური არქიტექტურა ჰქონდა, დაკარგა სახე როგორც ეროვნული არქიტექტურის ძეგლმა. ქალაქი ახლდება, მაგრამ სახეს კარგავს. და ერევნელებისთვის ეს ძალიან უსიამოვნოა.
ერევანცინერი ხამაში.
ერევანში კა, ერევანობაში
ჩავს. ერევანი აღარ არსებობს. ამ შენებლობებმა მოსპო ის ერევანი, რომელიც 30 წლის წინ გქონდა. კოლორიტული ქალაქი პატარა ეზოებით, სათამაშო მოედნებითა და შენობებით გაქრან. დღეს ისინი ნებისმიერ შენობას დაანგრევენ და მის ნაცვლად სათამბჯენს აღმართავენ. ყველაფერს იზამენ ფულის გამო.
ქალაქის ცენტრში მომრავლდა მრავალსართულიანი მშენებლობები, ეგრეთ წოდებული ელიტური სახლები. მათ ელიტურს ვერ ვუწოდებთ, ამბობს ქალაქის მთავარი არქიტექტორი. საბჭოთა დროს ჩვენ საცხოვრებელი ადგილის პრობლემა გვქონდა. ჩვენ ეგრეთ წოდებულ სოციალურ საცხოვრებლებს ვაშენებდით, რომლებსაც დღეს უკვე გარდაქმნა სჭირდება. გვარწმუნებს სამველ დანიელიანი და ასე აფასებს ახალ მშენებლობებს.
ჩვენ ახლა უბრალო ნორმალური, არატიპური საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა დაიწყეთ. ისინი ძველი სოციალისტური სახლებისგან განსხვავდება და ამიტომ შეექმნა ხალხ შტაბეშტილება, რომ ეს ელიტური სახლებია. ელიტური კი არა, უბრალო ბინებია, რომელიც ადამიანს მინიმალური ნორმალური პირობებით უზრუნველყოფს.
მინიმალ ნორმალ პაიმანერ აპაჰოვოგ ეტბისი ტანერენ.
ამ მინიმალური ნორმალური პირობების უზრუნველყოფელ ბინებში საცხოვრებლად კვადრატულ მეტრზე $2000 დახარჯვაა საჭირო. მრავალსართულიან სახლებს აიქ თამანიანი ელიტურს უწოდებს, თუმცა კი ამ სიტყვის მიმართ ანტიპათიას გამოხატავს.
აინ ელიტან უმპოდკანმენ ელიტარ შენქერე მიტესაკელი.
ის ელიტა, რომლებსაც ეკუთვნით სახლები, ჯერ კიდევ არ ქავს ნამდვილ ელიტას. მგონი ისინი ყველაზე მდიდრებისათვის შენდება. ჩინოვნიკები ამ ტენდენციას ვერ ეწინააღმდეგებიან. ამას ვერც რიგითი არქიტექტორი იზამს, რადგან იცის, რომ თუ თვითონ გაუწევს წინააღმდეგობას, სხვა არქიტექტორი გამოჩდება, რომელიც დამკვეთის ნებისმიერ კაპრიზს აასრულებს.
ერევნის პირველი იდეოლოგის ალექსანდრ თამანიანის შვილიშვილიშვილი და ერევნის დღევანდელი მთავარი არქიტექტორი სულ სხვადასხვა ქალაქზე ოცნებობენ. სამველ დანიელიანი ოცნებობს როგორც ერევნელი და ქალაქის მომავალს უყურებს როგორც მთავარი არქიტექტორი.
მე წარმომიდგენია ერევანი როგორც ქალაქი, რომელიც პროგრამულად ვითარდება. ქალაქი, რომელიც მაცხოვრებლების მუშაობისა და დასვენების ნორმალურ პირობებს უზრუნველყოფს. ქალაქი, რომელიც ფეხს უწყობს დროს, მაგრამ ამავე დროს თავის ტრადიციულ შრეებსაც ინარჩუნებს.
იქნება ასეთი ერევანი.
დანაკანაბა კიდე კი აისორ არტენისკა.
რა თქმა უნდა, იცით ის დღეს უკვე ასეთია.
აიქ თამანიანს კი ასეთი ოპტიმიストური განწყობის საფუძველი არა აქვს. ერევანს, რომელზეც მისი დიდი ბაბუა ოცნებობდა, უკვე ვეღარ ნახავთ.
ჩემთვის ნუ მართენ ძვარტე.
მე ვეღარ ნახავ. ვერც ჩვენი თაობა, ვერც ჩვენი შემდგომი თაობა ვერ დაინახავს იმ ერევანის დაბრუნებას, რომელზეც ოცნებობდა თამანიანი. მცირე ზომის შენობებით, გამწვანებული ფართო ქუჩებით, ფსიქოლოგიურად კომფორტული გარემოთი. მგონი ყველა მოაზროვნე ადამიანს უნდა უნდოდეს ეს. თუმცა არსებობს ხალხი, რომლებიც უძრავ ქონებას მხოლოდ ასობით კვადრატული მეტრით ზომავს და მხოლოდ მოგებაზე ფიქრობს.
თქვენ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს უსმენთ. პროგრამა რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს და მას დღეს ნინო როდონაია უძღვებოდი. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალგამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
დასრულდა კავკასიური გზაჯვარედინი და დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი. არ დაგავიწყდეთ ჩვენი ვებგვერდი თავისუფლება.org. ვებგვერდზე ჩვენი გადაცემები როგორც აუდიო, ისე ტექსტური ფორმით არის გამოქვეყნებული. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა ღამის 12 საათზე შეგიძლიათ სიხშირეზე FM 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე ღამის გადაცემამდე გემშვიდობებით.